Areena.
Tänhän piti olla ikuista. Ei tässä näin pitänyt käydä, että erotaan. Tuntuu kamalan epäonnistuneelta ihmisenä ja vanhempana. Mikä musta oikein on vikana? Miksi mä en kelpaa? Miksi mä en riitä? Hävettää myös kaikki, mitä itse teki väärin. Hirveä syyllisyys ihan kaikesta. Ja mitä ne kaikki muut tästä erosta ajattelee ja miettii? Tällaistähän sitä ihmisen sielun syövereissä pyörii, kun on synkissä häpeän ajatuksissa omissa eropohdinnoissaan. Mikä sua, Viivi, sun omassa erossa hävetti?
Mä äkkiä pohdin tätä ja tajusin, että en ainakaan nyt tunnista äkkiseltään siinä semmoista niinku pintapuolista häpeää. Mä ajattelin vaan, että vitsi, mä oon rohkea. Kunnes sitten alkoi huomaamaan, että joidenkin ihmisten reaktiot oli sellaisia, että mun olisi pitänytkin hävetä. Että tämähän onkin hävettävä asia.
Melkein kaikki erosta podissa puhutaan nyt häpeästä, joka liittyy eroihin. Koko tämän helahoidon, koko podin ideahan on se, että saat täältä apuja omien tunteiden käsittelyyn. Tai ehkä sitten osaat auttaa ja kuunnella kaveria, joka tuskailee eroasioiden kanssa. Mun oma havainto on se, että ihmisillä on valtava tarve keskustella eroista ja siihen liittyvistä asioista. Ja niinpä syntyi tämä Melkein kaikki erosta podcast. Minä olen toimittaja Reetta Arvila ja täällä mun kanssa keskustelemassa on lämmin ja fiksu, minun mielestä vaatimattomasti maailman paras eroasiantuntija, eroterapeutti Viivi Niinikangas.
Moi.
Moi. Tervetuloa Melkein kaikki erosta podcastin vertaistukirinkiin. Pakko palata tuohon sun alkukommenttiin heti kärkeen, Viivi. Mitä ne reaktiot oli, mitä ihmisiltä tuli, että sä tajusit, että hitto, kyllähän tässä nyt jotain hävettävää on?
No ainakin semmoista sääliä. Jotenkin se tuntui minusta siltä, että voi, kun sä et
kauhistelua.
Niin, ja jopa ihan sellaista voivottelua, että miten sä et osannut, että kun oisit tehnyt näin, niin et olisi epäonnistunut. Toki varmaan ei käytetty sanaa epäonnistunut ja voi sinua, kun olit niin surkea, mutta se tuntumusta siltä ja mä jotenkin sitten niinku muiden ihmisten reaktiosta tajusin, että tämähän onkin asia, josta koetaan häpeää.
No alkoiko sua hävettää sitten?
No varmaan sitten siinä mielessä, että en nyt ehkä niinku tunnistanut, että mä hävettää, mutta toki siellä on häpeä taustalla, koska mä aloin sitten puolustautumaan ja selittelemään, että eihän tämä ole epäonnistuminen, vaan tämähän on sitä ja tätä ja tota, että tavallaan sitä joutui sitä rupesi puolustautumaan. Mm. Eli siellä taustalla sitten kuitenkin se häpeä, vaikka se ei ollut sellainen tunnistettava häpeän tunne.
Puretaan pikkusen tässä alussa osin sitä häpeää. Miten sä, Viivi, kuvailisit, että mitä sillä häpeällä oikein tarkoitetaan?
Tämä on vaikea asia, koska mehän puhutaan häpeästä, nolostumisesta, niin kun sitä on vähän niin kuin eri tasoista. Ja nyt ehkä tässä jaksossa me ei pureuduta sellaiseen syvään häpeään, joka on sitten taas ihan psykoterapian aihe, että en ole sellainen häpeäasiantuntija. Mutta toki meidän täytyy avata sitä, mitä häpeä tarkoittaa, jotta me voidaan puhua siitä.
No mitä se sitten tarkoittaa?
No niin. Mä yritän tiivistää nyt mahdollisimman lyhyeksi, mutta jos tavallaan taustalla on se ajatus, että me kaikki ihmiset pelätään sitä, että meidät hylätään ja me kaikki ihmiset pelätään sitä, että me jäädään yksin. Ja me kaikki ihmiset kaivataan rakkautta tai yhteyttä toisiin ihmisiin.
Hyväksyntää.
Ja hyväksyntää, joo. Eli tämä tavallaan yhdistää meitä ja jos me ei tulla kohdatuksi, jos vaikka vauvan hymyyn ei vastata tai vanhemmat ei tarjoa rakkautta ja huolenpitoa ja vastaa kaikkiin niihin lapsen tarpeisiin, niin meissä syntyy häpeää. Ja se häpeä kumpuaa tavallaan siitä, että tarpeisiin ei vastata, en tule hyväksytyksi, mutta torjutaan, on vääränlainen, mutta hylätään, jään yksin. Ja tästä tavallaan se meissä jokaisessa asuva häpeä kumpuaa. Mm.
Miltä se häpeä tuntuu? Tuossa se ehkä nyt vähän jo sivusit sitä, mutta miten sä kuvailisit sitä, että pääsis ehkä vähän niin kuin itsekin jotenkin juonen päästä kiinni, että osais ehkä tunnistaa sitten niitä häpeän tunteita?
No mä ajattelen, että se, että jos me jäädään tavallaan, jos me koetaan, että me ei olla rakkauden arvosia tai me jäädään ulkopuolelle ja yksin. Meidät torjutaan tai meitä häpästään, eli niin kuin rangaistaan jostain, mitä me ollaan, niin siitähän seuraa se, että ihminen jotenkin käpertyy, eli tuntee häpeää. Ja sitten mä ajattelen, että se tälleen niin kuin typistetysti voidaan sanoa, että se rakkauden puute, hylkääminen ja yksinäisyys, ettei tarpeisiin vastata, tuottaa häpeää, ja nämä kaikkihan toteutuu erossa. Ja tietysti siihen häpeään sitten kietoutuu syyllisyys, riittämättömyys, kelpaamattomuus, huonommuus, alemmuus. Näissä kaikissa taustalla on se häpeä. Eli mä oon jotenkin vääränlainen. Ja sitten taas tosi monet tunteet siinä pinnalla johtuu häpeästä, eli suru, viha, ahdistus. Mustasukkaisuus, monet pelot, ne kaikki tavallaan näyttelee niin kuin isoa roolia, tai häpeä näyttelee isoa roolia näiden kaikkien tunteiden taustalla. Sitten lievempää häpeää voi olla se nolostuminen, tai miksi mä tein näin, mutta se ei osu sinne syvälle asti, ja se ei silloin aiheuta mitään sen kummosempaa. Mutta sitten jos mietitään, että miltä häpeä tuntuu ihan niin kuin vaikka fyysisesti, niin sehän tuntuu kehossa. Jos mietitään vaikka sitä nolostumista, niin ihminen punastuu. Mutta häpeä aiheuttaa stressireaktion kehossa. Syke nousee, alkaa hikoiluttaa.
Ei tule uni.
Ei tule uni, koska stressihormonit nousee. Mutta samaan aikaan ristiriitasta kyllä, niin usein keho lamaantuu. Ei tulekaan sanoja, ei pysty puhumaan. Ja tämän takia se, että samaan aikaan on tavallaan kehossa se pakene tai taistele tila, mutta sä lamaannut, niin se on ihan hirveän vaikea ja ristiriitainen tunne. Et ei oikeastaan tiedä, että mitä pitää tehdä. Tavallaan saa vähän niin kuin ristiriitaisia viestejä ja ajatuksetkin voi poukkoilla niin kuin monenlaisissa asioissa yhtä aikaa. Ja siksi häpeä on ihan valtavan suuri riski niin kuin aggressiiviselle käyttäytymiselle ja nyt erossa esimerkiksi sille kovalle vihalle.
Hirveän iloisia listauksia sulla tuossa ja aihe kyllä ei niinku mistään kevyimmästä ja helpommasta päästä, mutta tosi tärkeää, että tästä puhutaan. Tähän melkein kaikki erosta podiin mä oon kerännyt vertaiskokijoiden ajatuksia, tarinoita liittyen aina kulloisenkin aiheeseen. Ja nyt tavataan sitten Kari. Minkälainen vaikutus Karin omien vanhempien erolla on ollut hänen ajatuksiin avioliitosta?
No joo, mä olin tosi pieni silloin, kun vanhemmat erosi ja tietysti se aika sitten äsken kanssa niin on ollut pitkä pätkä. Ja tietysti mitä se on tuonut sitten omaa elämään, niin halusi olla sellainen jollain tapaa niin kuin mahdollista ja myös omassa avioliitossa, että halusin sitä, että minä en ainakaan luovuta. Minä jos kuka saan avioliiton kestämään ja semmoisia ajatuksia niin kuin pyöri taipaleen alkuvaiheessa. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se alkoi jollain tapaa niin kuin luisua sitten epäterveemmän puolelle omasta mielestäni ja ei ollut sellainen tasapainoinen se suhde itsessään, niin siinä kohtaa oli niin kuin kova keskustelu itsensä kanssa, että miten minkälainen sä oot ihmisenä, mitkä on sun perusarvot, mitä asioita sä niin kuin haluat sun omalta elämältä, mitä sä haluat sun niin kuin itse oman hyvinvoinnin eteen niin kuin tehdä ja panostaa. Ja mä koen, että se parisuhde oli niin kuin väärä paikka sitten jopa jakaa näitä ajatuksia. Ja tietysti häpeän tunne oli päällänsä siinä kohtaa, kun niitä asioita niin kuin alkoi hoksaamaan, että nyt ei kaikki ole hyvin ja miten tätä niin kuin pääsisi purkaa ja mistä saisi apua. Että kyllä me nyt yhdessä sitä haettiin ja oltiin aktiivisia senkin osalta, mutta sitten se vähän jäi ehkä niin kuin isoin osa siihen liittyy sitten, että en saanut ehkä sanotettua riittävästi, että mitkä ne mun pään sisällä olleet kipupisteet oli tai eikö niitä kuultu tai mikä siinä oli, mutta että sen niin kuin ymmärtäminen, että nyt ollaan tässä pisteessä, että oikeastaan perääntymistie on yksi ja ainoa, niin kyllä se niin kuin syvällä sisässä kirpasee.
Niin sun odotukset oli ollut sitä, että nyt kun ollaan pantu hynttyyt yhteen, niin yhdessä pysytään. Liittyykö siihen häpeään jotain epäonnistumisen tunnetta vai miten sä niin kuin kuvailisit sitä fiilistä?
No totta kai. Ei sitä haluaisi niin kuin sukupolvien virheitä toistaa itse ja sitten erolapsena kasvaneena, niin kyllähän siihen riittyy niin kuin paljon asioita, että ei ole aina sitten ollut molemmat vanhemmat paikalla ja se oli ehkä se isoin, mitä pohti, että vanhempana sitten lapsille saa olla ja näyttäytyä sitten niin kuin isänä ja äitinä. Toki lapset varmaan käsittää perheen niin kuin piirtää sen myös niin, että molemmat vanhemmat ja lapset on matkassa, mutta on se eri asia, kun on kaksi kotia. Ja sen kun on itse kokenut, niin sen halusi sitten lapsille myös niin kuin taata. Mutta kyllä se niin kuin pitkä tie oli sitä käydä läpi ja monet yöunet siinä menetettiin, että kun sitä asiaa pohti ja mietti, että onko valmis sitten, koska en koe ihmisenä niin olevan ei sitten ole semmoinen, että pystyisi niin kuin toisille pahaa tekemään, vaan päinvastoin, että avoin ja sellainen rehellinen, niin se, että onko tämä niin kuin suora selkästä tehdä näin, niin se oli ehkä se isoin häpeän tunteen aiheuttaja.
Kuinka paljon siihen häpeän tunteen syntyy vaikuttaa ulkopuolinen katse, että mitä niin kuin muut ajattelee?
No joo, tätä mä mietin kanssa paljon ja tietysti tilanne on sillä lailla raaka, että lapset on vielä pieniä, mutta kyllä mä sitten kuitenkin lähden siitä, että kaikki me tehdään omassa elämässämme omat ratkaisut ja mietitään sitten niin omaa hyvinvointia, että ei sillä ole sillä lailla niin merkitystä lopun viimein, että mitä muut ajattelee. Että totta kai se, mitä toinen osapuoli parisuhteessa nyt päättyneen sinne ajattelee, niin sillä on merkitystä, että saadaan käytännön asiat järjestymään, mutta ei mulle esimerkiksi niin kuin sukulaisten tai ystävien tai kavereiden niin kuin menettämisen pelkoa tullut. Toki heidän kanssa on aiheesta keskustellut ennen ja jälkeen ja se on tietysti tuonut semmoista tukea ja turvaa myös, että onhan niin kuin nähnyt missä jamassa mä oon itse ihmisenä ollut, että en ole välttämättä voinut kovin hyvin. He on tukenut siinä myös ja sen myötä niin oli sellainen uskallus ja rohkeus myös sitten se viimeinen päätös tehdä, koska sitä asiaa oli käsitellyt jo heidän kanssaan. Mutta ei semmoista niin kuin ulkopuolisen painetta tai siihen liittyvää häpeää, niin en koe, että se olisi niin kuin ollut valtaosa. Että kyllä se liittyy enemmän noihin lapsiin ja sitten niin kuin muuttuvaan tulevaisuuteen, että miten asiat sitten jatkossa saadaan järjestämään.
Toi on varmaan hyvin tyypillinen, että jos on itse niin kuin eroperheen lapsi, niin sitten jotenkin kynsiä hampaan ja ajattelee, että minä teen toisin.
Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että kun on itse ydinperheen lapsi, niin ajattelee, että mä kynsin ja hampain teen samanlailla.
Eli kaikki haluaa tehdä, pitää kiinni liitosta kynsiä hampaan ja siitä perheestä ja lapsista.
Niin ja sitten sit koska tavallaan sen häpeänkin se kääntöpuoli on se, että meitä ohjaa myös se kilpailu. Se, että miten tämä maailma, missä me eletään, on määrittänyt onnistumisen. Ja jos se parisuhteeseen meneminen ja parisuhteessa pysyminen on ikään kuin yksi onnistumisen mittari, niin silloinhan siitä ikään kuin kilpaillaan. Ja kenen kanssa nyt kilpaileekaan, onko itsensä kanssa, mutta jotenkin tavallaan se ajatus siitä, mitä Karikin sanoo, että mä en luovuta, niin tunnistan niin täysin itse sen, että mä ajattelin, että tämä on mulle niin kuin, mulla on semmoinen hyve, että minä en luovuta ja käännän kaikki kivet, että voin sitten varmuudella sanoa, että tein ihan kaikkeni. Ja tässähän taas taustalla on se tavallaan se häpeä, että mun pitää osoittaa, että mä olen tehnyt itse kaikkeni, jotta mä onnistun. Mutta täytyy vielä antaa iso sydän Karille, joka todella rohkeasti puhuu häpeästä ja siitä tavallaan niistä tunteista ja siitä, että sillä todellakaan ei ole merkitystä, mitä muut ajattelee, koska ei me voida aina kaikkia miellyttääkään. Se oma hyvinvointi on tärkeintä.
Palastellaan vielä vähän sitä erohäpeää. Miten sä erotterapeuttina
kuvaisit, että minkälaisia häpeän tunteita nimenomaan se ero aiheuttaa?
No kyllä se tyypillisin on se, että
epäonnistuminen.
Että epäonnistu. ja mä ajattelen, että se johtuu just tästä tämmöisestä narratiivista, että se on onnistumista pysyä siellä pitkässä liitossa. Ja mikä kaikki sitten tuolla taustalla vaikuttaakaan siihen, että näin me uskotaan. Mutta toki ne niin kuin kysymykset, mitä siinä pyörii päässä, on sekä ne, että mä en kelvannut jollekin toiselle, että joku toinen ei, mä en riittänyt sille. Se ei halunnut tehdä mun vuoksi, että mä olin arvoton. Tai sitten se, että mä en itse onnistunut. Mä en kyennyt, mä en halunnut, mä just luovutin tai aiheutin muille pahaa. Tein lapsille näin. Nämä kaikki tavallaan syyllisyyden, riittämättömyyden, kelpaamattomuuden tunteet siellä pyörii taustalla. Ja sitten se ero osuu aina myös siihen meidän syvimpään, kipeimpään häpeään. Jos sitä on siellä valmiiksi jo tosi paljon, niin sitä suuremmin se siihen osuu. Ja siksi se voi olla todella sietämätöntä.
Mä mietin ihan semmoisia konkreettisia tavallaan tilanteita tai tapahtumia, mitkä voi siinä erohetkellä aiheuttaa häpeää. Mm. Esimerkiksi Katin kanssa, joka puhuu rahajaksossa, niin hänen kanssaan sivusin häpeää muissa puheissa. Ja hän oli tullut jätetyksi niin kuin kolmannesta liitosta. Mm. Ja häntä hävetti kamalasti ensinnäkin se, että tuli ikään kuin yllättäen jätetyksi, mutta myöskin se, että miten voi ihminen kolme kertaa epäonnistua. Mm. Nämä on varmaan semmoisia niin kuin tyypillisiä tilanteita tai just se, että on tullut jätetyksi, niin sitten voi kieltää oma osuutensa eron kokonaan ja pystytkö sä jatkaa tätä?
Joo, ja tähän saattaa liittyä myös se, että ihmiset kokee, että koska minä olin nyt se, joka mua inhottaa käyttää jättejä ja tietty
no,
sanoja.
Tiedän.
Mutta että minä olin se, joka sanoi tämän, että minä en halua. Niin se on ikään kuin vähemmän häpeällistä usein kuin se, että on tullut jätetyksi, koska se kelpaamattomuuden tunne on niin paljon vaikeampaa. Mutta toki siihen liittyy paljon taas kerran sitä ajatusta, että kyllähän mä koen, että vaikka itse kun on sinkku, niin se, että jos ihminen on yksin, niin siihenkin liitetään sellaista, että no etkö ole kenellekään kelvannut, vaikka tosiasia on jotain ihan muuta. Mm. Että jotenkin mä ajattelen, että se miten me puhutaan, miten me suhtaudutaan, miten me määritellään niin kuin ihan yhteiskunnan tasolla se, että mikä on oikeanlaista aikuisuutta tai miten elämää pitäisi elää. Niin se vaikuttaa niin suuresti siihen, mitä me koetaan epäonnistumisena. Koska sitten taas täältä mun näkökulmasta mä ajattelen, että aivan sama kuinka monta eroa ihmisellä on taustalla, jos se tekee valintoja, jotka tekee hänet itsensä onnelliseksi. Se on kuitenkin aikamoista arpapeliä, että onnistuu tapaamaan sellaisen ihmisen, kenen kanssa ne tarpeet kohtaa ja sitten vielä kasvetaan koko ajan jotenkin samaan suuntaan.
Joo.
Että ne odotukset ei ole ehkä myöskään kauhean realistisia.
Mä menisin taas täydentämään, niin kuin realistisia.
Joo, ihan totta.
Joo. Kaikki käy järkeen, mitä puhut.
Niin, ja sitten kun tätäkin mä kuulen usein, että ihmiset tulee eroryhmään ja sanoo, että kun mä oon näin, ja mä tiedän, että ne kaikki on aivan, ne on fiksuja, ihania, hyviä tyyppejä, niin kuin täydellisiä ihmisiä, niin kuin me kaikki ollaan. niin ne tulee sanoa, että miten minä voin näin huonosti tai miten minä epäonnistuin, kun mä oon niin yrittänyt pitää kaikesta jotenkin kiinni. Mm. Ja ihan hirveältä tuntuu paljastaa, että mä oon heikko. Tämän mä kuulen tosi usein. Ja tämä on mun mielestä myös, niin kun, tämä häpeä teema on sen takia niin tärkeä ja erityisesti myös tässä niin kun eron yhteydessä. Että mitä enemmän me puhutaan siitä, että me kaikki koetaan häpeää, se on normaali, inhimillinen tunne. Ja me kaikki ollaan heikkoja ja meidän kaikkien pitäisi saada olla heikkoja. Et jos me vaan niinku yhä enemmän vedettäisiin niitä suolia auki tähän toisten eteen, niin ei meidän tarvitse sitten hävetä mitään. Et me kaikki todettaisiin, että joo, että emme olla kukaan täydellisiä onnistujia. Se ei ole todellisuutta.
hirveän lohdullista ajatella, että ne kaikki täydelliset fiksut ihmiset kanssa on silleen niin kuin semmoisia vähän niin kuin pieniä lapsia.
Nimenomaan.
Mm, niiden tunteidensa kanssa.
Niin.
Samanlaisia kuin itsekin.
Kyllä.
Reppanoita.
Niin.
Mä nyt lähden oikein, tiedätkö, tämmöisen syöksykierteeseen.
Ja sitten se reppana-sanakin voi olla sellainen niin kuin ihana.
Niin.
Että ei mikään haukkumasana.
No itse asiassa mun äitin lempinimi mulle on Reppana.
Joo.
Musta se on ihana.
Joo. No niin. Mun sisko sanoo aina, että voi sitä pasua, joka on vähän semmoinen kanssa niin kuin surkea, mutta on just se ihana.
Mm. Reppanoista eteenpäin. Mm. Miten häpeä näyttäytyy ihmisen käytöksessä? Itsellä mulle tulee semmoinen karikatyyri mieleen, että ihminen oikein niin kuin aggressiivisesti lähtee hyökkään, kun se tietää, että jotain mä oon nyt tehnyt päin peetä.
Joo. No tätä kutsutaan häpeäraivoksi.
Häpeäraivo.
Joo. Mm. Ja tyypillisesti se kyllä silloin tarkoittaa sitä, että nyt on osuttu sinne syvälle primääritunteeseen, eli siihen kokemukseen, että on jo lapsena tullut torjutuksi, eli silloin kun osutaan siihen niin kuin isoon haavaan, ja mä ajattelen, että se häpeä haava on juuri se niin kuin meidän isoin haava, niin silloin se aikaan saa mahdollisesti tämmöisen häpeäraivon, joka voi olla todella aggressiivista, ja sitä syyllistä haetaan, ja kaikkeensa tehdään, että tuo tavallaan on nyt se syypää, jotta ei paljastuisi se oma häpeä ja se oma riittämättömyys. Toki se voi suuntautua myös itseensä, ja siinä näkyy sitten kaikki vaikka erilaiset pakko-oireet tai päihteiden käyttö tai syömishäiriöt, että se voi myös niin kuin osua sillä tavalla. Tai sitten se voi olla vähättelyä. Että no ei se nyt mikään, vähän niin kuin semmoista välttelykäyttäytymistä, että no eipä tämä ollut, ei tunnu missään, ei mua kiinnosta. Että mä esitän, että tämä ei osu muhun millään lailla, niin sitten noi muut ei huomaa, että todellisuudessa tämä tuntuu. Ja sitten tietysti...
Se on niin kauhean muuten se tilanne, kun joku esittää ja kaikki tietää, että ai hitto, ihan hirveä tilanne ja toinen on siinä silleen... Vähän niin kuin paniikissa epäonnistuu vielä siinä näyttelemisessä.
Ja sä kuvailit myös sitä myötähäpeää, että tavallaan se tarttuu muihin, muut tuntee sen tunteen ja tajuaa, mistä siinä on kyse.
Joo.
Mutta sitten on myös se, että koetetaan piilotella sitä häpeää niin, että väritetään jotenkin kauhean positiiviseksi tilanneet. Itse asiassa tämä oli paras ratkaisu ikinä ja tämä tehtiin just oikein ja sitten ainakin, että tämän jälkeen kaikki nämä mun valinnat on pelkästään onnistumisia, että koska tapahtui tämä ikään kuin häpeällinen asia, tämä ero ja siinä rikkoutui sydämiä ja ihmiset kärsi, niin se on tapahtunut jonkun paremman vuoksi ja siitä syystä jotenkin tehdään valtava numero siitä, miten onnellista tämä nyt on tämä elämä, että tämä näyttäytyy siltä, että mä oikeasti tein nyt vihdoin ja viimein oikein. Että sekin on yksi tapa piilottaa sitä häpeää, koska häpeää piilotetaan suorittamalla, tavoittelemalla täydellisyyttä tai hyökkäämällä tai sitten olemalla vaikka miellyttäjä. Nostan käden.
Tämä kaksi kättä pystyisi.
Moi.
Moi, miellyttäjä.
Ja sitten pakko sanoa vielä tähän, että kuitenkin se, että kun sitä häpeää piilottaa, niin se vaan lisää sitä häpeää.
Eipä mennä vielä siihen. Mulla on tuolla kato myöhemmin
okei.
Miten siitä häpeästä pääsee eroon. Toki sitä voi arvalla, että mitkä ne keinot ovat. Mm. Mutta hei, siitä mä halusin vielä ehkä pointata sellaisen asian, että kyllähän niinku tavallaan semmoinen niinku, jotenkin semmoinen odotusarvo ehkä kuitenkin avioliittoja kohtaan on nykyään erilainen kuin vaikka vielä joitakin vuosikymmeniä sitten tavallaan, että papi edessä sanottiin aamen ja ei kun miten sinä sanotaan, luvataan. Luvataan olla ikuisesti yhdessä, niin
tahdon siinä sanotaan muuten.
Aamen.
Itse en ole ollut naimisissa niiden kanssa heti tiennyt.
Tähän menee hyvin. No tahdonhan siinä sanotaan. Mutta tavallaan, että jotenkin tietää niitä jotenkin semmoisia niinku aika niinku vanhoja pareja, jotka on kitkutellut siis vuosikymmeniä yhdessä, koska varmaan jotenkin että se oletusarvo on, että ollaan yhdessä. Mutta että semmoista oletusarvoa ei enää ole. Niin vahvana ainakaan. Vaikka sä sanoit, että se on epäonnistuminen ja muuta, mutta on siinä varmaan jotain muuttunut.
On siinä jotain muuttunut ja isosti se johtuu siitä, että näistä asioista puhutaan. Mutta edelleen puhutaan siitä, että kyllä ihmiset eroaa kauhean herkästi nykyään. Ja todellisuus on se, että ne venyy ja paukkuu vaikka kuinka pitkään, aivan liian pitkään oikeasti. Mutta joo, ehkä verrattuna jonnekin 100 vuoden taakse.
Mm. Tästä melkein kaikki erosta podista tehtiin sellainen ennakkojakso, jota sitten ihmiset pääsi kuuntelemaan ja vähän ennakkoa heittämään omia ajatuksia ilmoille ja esittämään myös kysymyksiä eroterapeutille. Nyt on taas se hetki, Viivi, kun olet erityisen tarkkana.
Mä istun tähän vähän selkä suoremmaksi.
Joo. Tämä ei tosi ole kysymys, tämä on enemmän oivallus, mutta musta tämä oli niin mielenkiintoinen. Hävettää, että on selitellyt toisen huonoa toimintaa parisuhteen aikana. Oivallus siitä, että minä en ole vastuussa toisen ihmisen teoista, on ollut kulma tosi, tosi vapauttavaa sitten sen eron jälkeen. Että varmaan siinä ihminen tosiaan itsekin tajuaa, että tämä meidän tilanne ei ole ok, mutta sitten haluaa jotenkin suojella sitä parisuhdetta. Mm. Tämä on varmaan aika tämmöinen tunnistettava ilmiö.
Tämä on todella tunnistettava ilmiö ja itsekin on toki tehnyt niin, mutta mä ajattelen, että se on myös ihmisen selviytymiskeino, että siinä tilanteessa, kun elää sitä elämää, niin jotta sitä sietää ja kestää, niin on pakko myös jotenkin nähdä vähän paremmassa valossa ne asiat. Että se on myös selviytymiskeino. Mutta sitten tavallaan se häpeä myös tarttuu, että se toisen ihmisen vaikka huono käytös tai huono kohtelu, niin sehän on kauhean vaikea myöntää, että mä oon antanut itseäni kohdella näin. Tai sitten siihen liittyy se, että joku kohteli mua näin, eli olinko mä näin arvoton. Sekin taas vaikuttaa siellä se häpeä. Ja tosiaan silloin joutuu sitten myöntämään itselleen, että se toinen ei ole ehkä sittenkään ollut mulle sellainen niin kuin oikeanlainen tai osannut rakastaa mua tai vastata niihin mun tarpeisiin. Ja sitä kautta olen tullut hylätyksi, eli häpeä.
Kaikki tiet johtaa häpeää.
No kyllä se siltä näyttää.
Joo, eipä naureskella liikaa. Tämä
no
vakava
ei, mutta
aihe.
Se on myös hyvä, että siitä puhutaan, koska tämähän on vaan niin kuin ihmisyyttä. Mm. Ei sen kummosempaa.
Ei sen kummosempaa. Niin. Käännytään Karin puoleen tässä vaiheessa. Mitä hän ajattelee menneestä avioliitostaan?
No haikeus on varmasti päällimmäinen, että kyllä mä niin kuin koin, että meillä oli hyvä pitkä yhteinen matka ja täytyy sanoa, että eihän tuollaista matkaa niin kuin toista kertaa elämässä tulee, että yhdessä hankittiin tutkinnot ja sitten sen jälkeen hankittiin ammatit ja työpaikat ja sitten löydettiin yhteinen asunto ja autot ja sitten perheen perustaminen, niin onhan semmoinen niin kuin sivu ja rasti elämässä, mitä ei niin kuin toista kertaa samanlaisena tule ja onhan se niin kuin ainutkertainen. Ja siihen liittyy niin kuin toki paljon hyviä muistoja pitkältä ajalta. Ja toki se suhde sitten pikkuhiljaa ajautui semmoiseen tilanteen kokenut olevani, voisiko sanoa tasavertainen tai hyväksytty tai sillä tavalla niin kuin jopa voisi sanoa, että en ollut kovin onnellinen siinä suhteessa, vaikka koitin kaikin keinoin asiat mahdollistaa, niin siinä kohtaa sitten tuli itsellä seinä vastaan ja onhan se tuommoisen jos sen laittaisi vaikka valokuviksi kuin vakavalkaadiksi, niin semmoisen matkan niin kuin taakse jättäminen, niin se on tosi iso ponnistus. Kyllä sitten, kun sitä alkoi niin kuin vähän atomeiksi palastelemaan ja avun kautta sitten tuli ehkä se hoksaus, että mikä juttu tämä on, niin ensimmäinen tunne oli ehkä semmoinen niin kuin syyllisyys ja sitten ehkä vähän semmoinen häpeä, että miksi ihmeessä mä en ole tavallaan nähnyt tätä asiaa niin kuin aiemmin. Ja sitten tuli ehkä se, että olisinko mä voinut tehdä jotain toisin niin kuin itse tutkiskelun kautta. Että mitkä oli ne niin kuin mun roolit ja mitä mä tein väärin ja ehkä mä peilasin siinä just sitä sitten myös omien vanhempien eroa, että ymmärsin ehkä heidänkin tilannetta sitten paremmin ja se on ehkä ihmisenä sitten kasvattanut myös sitä tajuntaa, että miksi he on sen päätöksen aikanaan tehnyt, että käsitellyt vähän kahta asiaa yhtä aikaa. Mutta kyllä se niin kuin sitä kautta lähti purkautumaan, että piti mennä niin kuin syvällä itteensä, että onko mä nyt ollut se osapuoli, joka on tehnyt riittävästi. Ja sen kun sain tavallaan kiinni, että kyllä suoraselkeisenä voin sanoa, että en olisi voinut enempää tehdä, niin sitten tuli ehkä sellainen niin kuin vapautunut, helpottunut, levollisempi olo sen jälkeen. kyllähän tuo on niin kuin iso oppi, että tavallaan miten annat itseäsi kohdeltavan ja ne niin kuin rajat on niin kuin löytynyt ehkä sen häpeän kautta, että ei halua enää sallia itselleen semmoista niin kuin tilaa, missä on joskus joutunut aikaa viettämään.
Mä mietin tuossa, että mistä se häpeä niin kuin syntyy. Se on tietenkin ihan valtava hankala kysymys, koska se varmaan just lähtee jo ihan lapsuudesta ja kaikki, että mitä niin kuin yhteiskunnassa odotetaan niin kuin kunnon ihmiseltä ja muusta. Onko sä niin kuin miettinyt, että miksi eroasioita hävetään?
Olen miettinyt paljonkin ja ehkä se on jonkunnäköinen niin kuin rooli kautta standardimalli kautta, mitä voisi niin kuin mieltää, että kyllähän meillä niin kuin idylli perhe on oma kotitalo, 2 autoa, koira, 2 lasta ja me oltiin hyvin lähellä sitä. Mutta sitten tavallaan se, että hävettääkö se, kun sitä ei saavuttanut, niin kyllä, koska se on ollut tavallaan se oma sellainen unelma myös, ihan perus varmaan, mikä monella muullakin suomalaisella on. Ja sitten kun sen tavallaan menettää, niin kyllähän se niin kuin mietityttää ja pistää olon ehkä vähän matalaksikin. Mutta mitä siihen vielä, niin se, että onko se idyllin ja kulissien rakentaminen sitten se asia vai se, että olisi niin kuin onnellisempi olla ja semmoinen levollinen, kiireetön, tasapainoinen, niin se häpeä ehkä liittyy siihen, että kummat sä laitat sitten enemmän puntariin, että haluatko niinku rakentaa ulospäin vai niinku näyttävää vai sitten sillä, että sulla on asiat jiirissä ja pystyt hymyilemään aamulla peilille, niin se on mietittävä sitten kunkin omalla kohdallaan.
En nyt halua mitenkään sukupuolittaa, mutta ehkä jotenkin tämmöiset häpeän tunteet saattaa olla ehkä tavallisempia miehillä. En tiedä, onko väärässä, mikä sun fiilis on.
Joo, ja jos otetaan tuosta miehen roolista niin kuin kiinni, tämä on mulle semmoinen ehkä yksi lempiaiheista, mitä mä oon kanssa pohtinut tässä, että maailma on sillä lailla muuttunut, että mitä miehiltä odotetaan, että ennen riitti se, että käydään töissä ja tuodaan talon rahat ja vaimo hoitaa sitten niin kuin talouden lapset ja sitä myyttiä halusin ehkä omalta osaltani lähteä niin kuin omassa parisuhteessa purkamaan, että mahdollistaa sitten niin kuin puolisolle sen oman urakehityksen ja auttaa sitten niin kuin lapsien kanssa niin paljon kuin pystyy ja olla semmoinen pullantuoksunen iske. Mutta sitten totta kai mieheltä se vaatii tosi paljon, että sulla on omat raskaat duunit, sulla on omat harrastukset ja sitten pitäisi vielä niinku pystyä kaupassa käymään ja ruuat laittaa ja mennä vähän niin kuin voisiko sanoa sukupuolirooleissa pikkusen ehkä jopa sinne naisen tontille. Että oletetaan, toivotaan miehiltä sitä osallistumista, mutta se ei ole aina helppoa. Ja mä en sano, että se vanha sukupuoliroolitus on missään tapaa niin kuin oikea tapa, mutta se, että siitäkin ollaan montaa mieltä, että onko tämä niin kuin hyvä vai huono. Että tavallaan sitten sanotaan näin, että miehet jopa mahdollistaa sitten enemmän kuin ennen naisille ja tässä koen olleeni hyvä. Ja ehkä se häpeä liittyy just siihen, että nyt kun tästä niin kuin hyppää pois, niin kyllähän se kaikki jää tavallaan niin kuin toisen harteille lasten kasvatuksen osalta. Toki tuun olemaan mukana, mutta sitten työt ja niin kuin kaikki ruoanlaitto ja muu, niin ne apukädet tavallaan siitä sitten ihan arjesta puuttuu. Tukiverkosto auttaa totta kai paljon, mutta että niin kuin tätä roolia, jos miettii niin isänä ja parisuhteen semmoisena osapuolena, niin se kun jää toiselta osapuolta pois, niin kyllähän se semmoinen niin kuin kova paikka on myös niin kuin itselle. Ja ehkä tuohon vielä, että jos miehet miettii sitä häpeän tunnetta enemmän, niin kyllä se varmasti näin on, koska se riittämättömyyden tunne ja sitten semmoinen ehkä ajatus siitä, että onko niin kuin täyttänyt sen roolin, mihin nykymaailma oikeastaan sua vaatii, niin se, että pystyykö suoraan selkeästi sanoa, että kyllä, niin sitä pitää sitten vähän puntaroida.
Tämä oli mun mielestä ihan hirveän tärkeä asia se, että minkälaisia odotuksia on mistäkin roolista. Eli miten ne niin kuin odotukset, omat odotukset siitä, toteutuuko ne, täyttyykö ne ja sitten taas ympäristön ympäröivän maailman, yhteiskunnan, kulttuuri, perheen odotukset siitä, että miten tämän asian pitäisi mennä. Niin sillä on ihan hirveän suuri vaikutus. Ja se on totta, että me eletään myös sellaista aikaa, että se voi olla vähän jopa epäselvää, että mitä ne odotukset on keneltäkin. Nyt en halua niin kuin sukupuoleen viitata tässä kohtaa mitenkään, mutta että kaikilla voi olla vähän epäselvää, että minkälaisia ne odotukset ympäristöltä on ja pahimmassa tapauksessa, mitkähän ne mun omat odotukset oikeasti on, koska aika monella ne on jotain sellaista, että me kuvitellaan, että tällaista tämän elämän pitäisi olla, eikä sitten edes välttämättä itse olla haluttukaan sitä, kun ruvetaan tarkastelemaan.
Mm. Joo, ja tavallaan varmaan aika tuttuja keloja tuossa Kari kuitenkin sitten sanotti.
Joo, ja ihan älyttömän hyvin myös sanotti sitä, mitä tavallaan niin kuin terve häpeä, miksi se on meille hyväksi. Niin nimenomaan yksi on se, että se pystytään asettamaan rajat ja se ohjaa tavallaan sitä omaa toimintaa niin kuin parhaassa tapauksessa just itselle oikeaan suuntaan.
Mm. Sikäli mennään vähän niin kuin positiivisempaan suuntaan. En mä nyt sano, että tämä olisi niin kuitenkin negatiivista ollut, mutta iloisempaan suuntaan ehkä siinä mielessä, että puhutaan vähän siitä, että miten häpeästä pääsee eroon. Ihan valtava kysymys, mutta lähdetään vähän palastelemaan. Mitä sulla niin kuin tulee ekana mieleen?
No ihan ekana tulee mieleen, että se täytyy tunnistaa. Että vaikka nyt tuossa alussa itsekin sanoin, että en tuntenut eron hetkellä yhtään häpeää, niin joo, en tuntenut sitä häpeää, että muut ajattelisivat, että mä oon epäonnistunut. Tai mulle se ero itsessään ei tuntunut epäonnistumiselta, mutta sitten jos niin kuin pysähdytään oikeasti kaivelemaan, niin tunsinhan mä häpeää ja riittämättömyyttä ja syyllisyyttä siitä, että mä en onnistunut tarjoamaan lapselle sellaista elämää. Tai itsellenikään. Että mä en vastannut niihin niin omiin odotuksiin. Että totta kai sieltä löytyy niin monenlaista häpeää. Liittyy myös siihen, että se parisuhde epäonnistui tai en osannutkaan valita sellaista puolisoa, jonka kanssa olisin ollut onnellinen. Mm. Et todellisuudessa liittyy paljonkin häpeää ja itse asiassa se kulkee meidän mukana täällä aika paljon niin kuin päivittäin. Eli ensimmäinen asia on se, että oikeasti tunnistaa sen.
Mulla kynää sauhua, mä teen nyt tässä tämmöistä.
Ja
tunnistus.
Joo. Niin, ja yksi hyvä tunnistustapa voi olla myös vähän se, että no reagoiko jossain tilanteessa jotenkin voimakkaasti.
Joo.
Syttyykö niin kuin vihaa?
Selittämätön raivo.
Nimenomaan, joo. Tai se voi tulla itkuna myös.
Mm.
Selittämätön sellainen niin kuin pettymys, joka tulee itkuna.
Joo.
Niin sitä voi oppia pysähtyä tunnistamaan tavallaan sitä ja hyväksymään sen, että tämä kuuluu ihan ihmisyyteen, että meillä kaikilla on sitä häpeää. Me kaikki ollaan heikkoja, me kaikki ollaan haavoittuvaisia. Ei me kukaan tavallaan ylletä siihen 100%. Mä ajattelen, että se on ehkä se, että me kaikki ollaan jotain paljon alle.
Mm.
Ja joo.
Ei, kun mä vaan, että mennään eteenpäin
siitä tunnistamisesta. Vielä eteenpäin, joo.
En halua hoputtaa, mutta.
No toinen tärkeä asia on puhuminen. Se, että me puhutaan tässä häpeästä, niin se on ihan kauhean tärkeää. Se, että me puhutaan siitä omasta häpeästä, mitä useimmat ihmiset kertois omasta häpeästään, niin sitä helpompi sitten taas muillakin on jotenkin tulla todeksi sen omaan häpeänsä kanssa, että tämä on itse asiassa aivan ok ja normaalia, eikä meidän tarvitse olla sen parempia, kun tähän häpeään liittyy toki taas tämä vertailu, että aina verrata, että tuolla menesty paremmin, eli minä olen siis huono ja mun pitäisi yltää sille samalle tasolle.
Mm.
Ehkä tästä niin kuin vertailustakin voi luopua. Tai ainakin voi verrata itseensä sellaisiin ihmisiin, jotka ei yllä sinne ylimmälle portaalle.
Mm.
Mutta puhuminen on tärkeä. Ja sitten myös voi altistua vähän sille häpeälle. Että voi mennä tilanteisiin, jossa sitä häpeää tulee. Nyt mä en tarkoita ehkä tälle eron häpeälle. Toki sillä voi altistua niin, että siitä kertoo. Että musta tuntui pahalta. Tai mulle tuli sellainen tunne, että mut hylättiin tässä tai mua ei rakastettu ja se tuntuu inhottavalta.
Mm. Ja mä tuosta puhumisesta vielä sitä mietin, että kuinka vaikeaa se onkaan, mutta kuinka hyvältä se sitten oikeasti tuntuu, kun saa sanottua ääneen niitä asioita. Ja tosiaan niin kuin, vähän niin kuin paljastaa itsensä, niin sitten ei ole enää mitään salattavaa.
Nimenomaan. Tämähän se on, että tavallaan me käytetään hirveästi aikaa ja energiaa siihen, että me esitetään jotain, että me ei paljastuttaisi. Ja sitten kun me paljastutaan, no mitä sitten? Sitten on kaikki hyvin. Sitten tavallaan ei tarvitse enää esittää, sitten voi hengittää vapaasti. Vähän niin kuin löysätä vyön ja antaa mahan valahtaa.
Vähän niin kuin joka lounaan jälkeen salaa avaa vähän liitinkiä. Ja siinähän myös on ehkä semmoinen hauska puoli, että sitten kun sen sanoo ääneen, niin muut ei ole moksiskaan.
Nimenomaan.
Ai, että sä oot tämmöistä hävennyt.
Niin, joo. Tai joo. Sitten ne muut sanat, itse asiassa mä häpeän sitä samaa.
Niin.
Ja sitten kaikki ollaan silleen, että niin, no kenenkäs takia me oikeastaan tätä piilotellaan. Ja sitten tässä on myös hyvä muistaa se, että me ei voida aina miellyttää kaikkea. Aina on joku, joka tuomitsee, torjuu, kiusaa, rankaisee. Ja se toimii sieltä niistä omista peloistaan, eli omasta häpeästään käsin. Et meidän täytyy myös niin kun muistaa se, että vaikka se auttaa, että me saadaan hyväksyntää muilta. Ja niin kun tässä Karenkin tapauksessa hän oli puhunut niille läheisille ja he oli tavallaan hyväksynyt, niin sen takia hän ei tarvinnut kokea sitä häpeää. Mutta voi olla, että jotkut ei aina hyväksykään niitä ja sitten joutuu niin kun itse käsittelemään sen, että mun ei tarvii välittää kaikkien mielipiteistä. Mun ei tarvii miellyttää kaikkia. Tämäkin on kauhean tärkeä asia. Eikä pysty miellyttämään kaikkia.
Toi on muuten hyvä muistutus. Mä vielä haluan tuoda semmoisen sanan tähän peliin mukaan, mikä on jotenkin aivan ihana. Semmoinen niin kuin itsemyötätunto, että ei ole niin hemmetin ankaraa ja rankkaa enää ittiä kohtaan. Niin ehkä sekin saattaisi pikkusen sitten auttaa siihen, että ei tarvitse olla ihan joka asiasta häpeissä.
Itsemyötätunto on älyttömän tärkeä ja sellainen armollisuus itselle. Ja tykkään tosi paljon siitä ajatuksesta, että jos nyt istuttaisi itseensä tuohon 8-vuotiaana tai 6-vuotiaana tuohon tuolille, niin millaisia sanoja mä käyttäisin? Puhuisinko mä sille näin rumaasti? Mitä se 8-vuotias tai 6-vuotias Viivi haluaisi? Mitä se tarvitsisi? Mitä mä voin tänä päivänä aikuisena antaa itselleni, koska se on sitä suurinta itsemyötätuntoa.
Hitsikö ton muistais vielä?
Mm.
Miten olisi, jos kuunneltaisiin vielä Karia kolmannen kerran? Lähestytään maalia. Miten Kari pääsi häpeästä eroon? Ehkä te arvaatte, että mistä tämä juttu lähtee liikkeelle.
No siis puhuminen, kyllä se niin kuin auttaa ja se, että hakeutuu itsenäisesti avun piiriin, niin sitä on niin kuin paljon saatavilla. Ihmisiä on erilaisia, toiset purkaa sen musiikkiin, toiset sporttiin, toiset puhumiseen. Osalla se voi olla sitten joku muu, mutta että joku semmoinen oman näköinen juttu, missä sä oot itse hyvä, jolloin sä saat tavallaan selkänojan siitä ja tarkoituksen siihen, että mitä sä oot tavallaan tekemässä. Ja niiden tunteiden, varsinkin se häpeän tunteen käsittely, niin se onnistuu parhaiten mun mielestä ja ainakin mulla niin niiden niin kuin omien niin asioiden äärellä, missä sä oot hyvä ja missä sä oot niitä pieniä onnistumisia. Eli tavallaan voisiko sanoa näin, että posin kautta ja rakentaa tavallaan sitä kautta sitten takaisin sitä ehkä pikkasen murentunutta itsetuntoa, että hei, että mä oonkin hyvä jossain ja se, että okei, että se selkänoja löytyy ja että mä pärjään, niin. Mutta sitten jos niitä ajatuksien kanssa jää niin kuin yksin ja ei ole semmoista oikein paikkaa, mihin purkaa ja yöllä valvottaa, niin silloin on vaikea.
Niin kyllä se varmaan puhuminen on se paras lääke tavallaan häpeän tunteeseen, että kun sä paljastat itsesi, niin ei sulla sitten tavallaan niin kuin, että se vähän niin kuin vaimenee se häpeän siitä, kun sä saat sanottua ne asiat ääneen.
Kyllä se vaimenee, mutta täytyy sanoa, että se vaatii ihan hirveän paljon rohkeutta, että sä uskallat niin sanoa asiat ääneen. Että se on niin kuin varmasti se asia, mitä moni miettii, että kannattaako lähteä ja pitäisikö, mutta mun mielestäni pitäisi, koska siitä on iso apu. toki kuuntelijoita voi olla erilaisia, että kannattaa ehkä valita semmoinen, että se ei ole paras kaveri tai ehkä läheisin perheenjäsen, että yleensä ulkopuolinen on siinä mielessä paras niitä asioita sitten tunnustelemaan ja vertaistuki.
Hävettääkö sua nyt enää?
Hävettää. Siitä ei varmasti pääse niin kuin yli eikä ympäri. Että ja semmoinen syyllisyys. Ehkä se liittyy siihen, että mikä se epävarmuus niin kuin tulevasta on, että miten kaikki järjestyy. Mutta että, kyllä mä väitän, että elämä on semmoinen matka, että nyt jos yksi sivu käännetäänkin taaksepäin, niin sitten on taas valvimpi aloittaa lukea sitä seuraavaa. Ja se, että on niin kuin itse semmoisessa jamassa, että pystyy auttamaan muita, niin mä luulen, että se kyllä palvelee sitten mun tarkoitusta, että voin olla lähipiirille läsnä. Mutta ei siitä häpeän tunteesta niin kuin varmasti irti pääse. Ja ehkä sitten toisinpäin, jos miettii, että onko se niin kuin jonkunnäköinen leima otsaan, että minkälaiset odotukset ihmisellä on tai ihmisillä on ollut perheen isälle, joka kuitenkin on ollut aika aktiivinen siinä arjessa, niin en mä niin kuin koe, että mä tämän päätöksen tehtyäni niin joutuisin mihinkään semmoiseen häpeäpaaluun tai että mut sen takia hylättäisi. Ei ole semmoista pelkoa tällä hetkellä. Mutta se ei siitä häpeästä varmasti niin kuin irti pääse. Ja toki lasten kanssa tulee sitten varmasti moneen kertaan keskusteltua nämä asiat ehkä eri tavalla, mitä sitten omat vanhemmat on keskustellut mun kanssa, mutta mulla on siihen hyvä semmoinen niin kuin kokemusasiantuntijan rooli, koska on itse käynyt sen polun läpi, niin ehkä osaan valita ne sanat sitten myös heille paremmin.
Missä kohti elämää sä oot nyt?
No toivottavasti en ihan vielä puolivälissä, jos niin kuin ikäpuolelta miettii.
Tämä oli aika dramaattisen kuulonen kysymys.
Hyvä kysymys. Mutta toivottavasti on vielä paljon hyviä vuosia jäljellä ja on sanottu, että ihmiset voi tehdä vaikka 3 työuraa elämänsä aikana. Mutta mä en koe, että mä tekisin 3 avioliittoa elämäni aikana. Että täytyy sanoa, että avioliittomatkalla niin se on myös mulle ainutkertainen asia. Mun arvot sanoo niin, että kun on kerran sanottu tahdon, niin toisen kerran sitä ei tule. Että varmasti sitten kesäjuhlia, jos uutta puolisaa rinnalle joskus tulevaisuudessa vuosien päästä löytyy, niin voidaan viettää ja nauttia niistä yhteisistä hetkistä, että kemmakot löytyy kyllä, mutta papin eteen niin uutta aamenta ei avioliitto mielessä kyllä tulla. Jos elämää miettii, niin se tulee olemaan tosi paljon aurinkoisempaa tästä eteenpäin.
Taas tuolla tuli tuo meidän koko podin niin kuin se lempisana, avainsana, avoimuus.
Tavallaan, ja taas piirrettiin sateenkaari ilmaa.
Taas avoimuus. Niin että tavallaan niin kuin, että varmaan hänkin just miettii sitä omaa suhdetta niihin lapsiin ja musta oli aika niin kuin silleen arvokas huomio, että hän haluaa niin kuin avoimesti kertoa, että ei synny just sitä niin kuin lasten kesken tai hänen ja lasten kesken mitään häpeää. Että sitten kaiken ikä siitä puhutaan siitä erosta.
Nimenomaan ja tämä, että tällä tavallahan lapsille opetetaan tunteista. Omalla esimerkillä omista tunteista puhumalla. Samalla ne kokee, että tämä on hyväksyttävää. Ja musta oli ihana toi Karin hävettää edelleen. Niin, kaikkia meitä hävettää edelleen, että ei me päästä siitä häpeästä eroon, että parempi vaan oppia sietämään sitä, niin on helpompaa. Ja siihen kyllä tosi paljon auttaa se, että ympäröi itsensä sellaisilla ihmisillä, ketkä hyväksyy, keltä saa sitä hyväksyntää ja kauniita sanoja ja hyvää mieltä. Ja sitten toinen, mitä Karilla tuli kanssa tuossa, oli se toisten auttaminen, niin siitähän tulee merkityksellinen tunne, että mä autan jotain toista. Eli mä olen merkityksellinen, eli mä oon riittävä ja hyväksytty.
Mm. No ollaan nyt tässä vielä lopussa ihan pieni tuokio vertaistuellisissa merkeissä sikäli, että mä kysyn Viivi sulta että miten sä toimit, kun koet häpeää?
No toki just koen päivittäin häpeää osittain just siksi, että en ole kauhean hillitty, hallittu ihminen, että suusta pääsee sammakoita ja jatkuvasti puhun ohi suuni ja sanon semmoisia asioita, että sitten illalla tulee kylmä hiki valuu pitkin poskee, että mitä hittoa tuli taas sanottua. Ja sen pohjalla tietysti se ajatus, että mä pelkään, mitä muut musta ajattelee, tykkääkö ne musta. Entä jos ne ajattelee, että mä oon nyt näin hirveä ihminen? Niin mä joko toimin niin, että mä kerron sit myöhemmin, että hitsi, tunsinpa häpeää siitä, että sanoin näin. Ja sit se yleensä helpottaa. Voi olla, että aina ei saakaan sitä vastausta, että no eihän nyt tommosesta tarvii tuntea. Mutta en mä toisaalta enää tänä päivänä tarviikaan sitä vastausta, että vaihtoehtoisesti mä voin myös niin kun itse sanoa itselleni, että no eipä tuo haittaa, että en mä voi miellyttää kaikkia. Ja mä oon hyvä näin.
Niin, tai sitten soittaa äitille. Mä soitan aina äitille.
Niin,
ja
mäkin
vaan,
soitan.
Se on aina silleen, että no mitä tuosta nyt te elää jaksaa?
Hei, mä teen samaa.
Sitten mä oon silleen ihan totta, joo, ei tää ole niin iso juttu. Eli kannattaa soittaa äitille, joo, tai joo, jollekin muulle läheiselle, joka voi vahvistaa, että höpö höpö.
Joo.
Joo. Sä esittelit mulle sellaista hillittömän pitkää listaa, mitä sä oot laatinut liittyen siihen, että miten häpeästä pääsisi eroon. Mm. Tässähän niitä asioita on tullut, mutta me ollaan tehty tuonne tämän Melkein kaikki erosta -podin yhteyteen Viivin erokoulu, jotta saisit vähän järjestystä ja apuja eromyllerrykseen niihin omiin ajatuksiin. Ja mä ajattelin, että se listahan nyt pitää ehdottomasti laittaa sinne erokoulun puolelle. Mutta sano nyt joku pieni ajatus tähän meille podiinkin, että mitä haluat nostaa tähän vähän ensiavuksi?
Ensin mä korjaan, että häpeästä ei tosiaan pääse eroon, vaikka nyt kävisi sen
kahdeksan. Mikä se oli se otsikko?
Että miten häpeää hoidetaan.
Okei, okay. No niin, selvä.
Mutta ja tämä on vain yksi tapa, mutta olen koonnut sinne tehtäviä ja kysymyksiä, jonka kautta pääsee eteenpäin. Mutta sillä voisi aloittaa, että pysähtyy pohtimaan, että missä tilanteessa on tuntenut häpeää, miksi on tuntenut häpeää, mitä siellä taustalla on. Ja kirjoittaa ylös, minkälaisia tunteita siinä hetkessä on kokenut ja mitä olisi itseltä tarvinnut. Vähän taas se ajatus mielessä pitäen, että jos olisin siinä lapsena siinä tilanteessa, niin mitä mä olisin tarvinnut ja mitä mä voin tänä päivänä nyt itselleni antaa.
Eli miten häpeä voi hoitaa? Mm-hmm. Käy siellä erokoulussa. Linkki löytyy Areenasta tämän podin yhteydestä. Ja lisää materiaalia tai tämmöistä eropuhetta, eron näkökulmia löytyy myös IG:ssä Ylen Melkein kaikki elämästä -tililtä. Törmäillään sielläkin eroasioissa. Käy seuraamassa. Kiitos Viivi sulle.
Kiitoksia. Reetta.
Mä jäin odottamaan, koska musta tuntuu, että meillä on muodostunut.
Mä yritin sanoa eri tavalla tänään.
No se ei onnistunut. Kiitos siis itselleni myös ja kiitos eritoten sulle, että kuuntelit. Hei, sellainen muistutus vielä, että Areenan mobiilisovelluksesta löytyy kommenttiboksi, johon voit käydä kirjoittamassa omia ajatuksiasi tai kysyä jotain Viiviltä liittyen häpeään tai johonkin muuhun eroasiaan. Ja mun lempiosuus tästä koko ohjelmasta. Muista, yhdessä tässä ollaan. Jos sun pitää erota, sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi? Saaks lapsen asioita joka instassa? Mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä? Entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta? Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.